Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννάκου. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα, κυρία Βουδούρη. Καλημέρα.
Λοιπόν, τρεις εβδομάδες διαρκούν αυτές οι καταλήψεις. Για πρώτη φορά ξεκίνησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω για την αρχή της συζήτησής μας είναι αν είναι δικαιολογημένα και σε ποιο βαθμό τα αιτήματα βάσει των οποίων κινητοποιήθηκαν αυτή τη φορά οι μαθητές.
Θα σας πω κάτι. Ορισμένα από τα αιτήματα τα οποία προβάλλουν είναι θεμητά για οποιαδήποτε στιγμή. Ορισμένα είναι τελείως φαντασιακά. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, όποιες δυσκολίες, ας πούμε ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη, οι όποιες δυσκολίες δεν εμπόδισαν τη χρονιά που μας πέρασε παιδιά από όλη την Ελλάδα, από φτωχές οικογένειες να διαγράψουν μεγάλες επιτυχίες μπαίνοντας στις πιο δύσκολες σχολές, τις πραγματικά επιστημονικές σχολές. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορεί να ισχυρίζονται ότι το σχολείο αυτό τάχα τους εμποδίζει στην εξέλιξή τους κτλ. Δεν ισχύουν αυτά. Είναι μια δύσκολη στιγμή που πρέπει να συμβάλλουν όλοι στην αντιμετώπιση της. Στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Μέχρι τώρα και το γεγονός ότι καταγράφεται πλέον αυτή η μείωση, η εκτόνωση αν θέλετε των καταλήψεων, οφείλεται και στην διαχείριση του Υπουργείου Παιδείας, την κρίνεται ικανοποιητική ως τώρα?
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε, την υπουργό άκουσα, ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο αρκεί να γίνει αυτό με ανοιχτά σχόλια. Και αυτό είναι η λογική απάντηση δηλαδή.
Νομίζετε δηλαδή ότι η βάση αυτής της έκκλησης από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ότι ήταν αρκετή για να εκτονωθεί η κατάσταση?
Όχι, όχι, είναι και γενικότερα. Κοιτάξτε, η κοινή λογική καλή. Δεν είναι δυνατόν να έχει πανδημία και να γίνονται καταλήψεις στα σχολεία και να παραβιάζονται όλοι οι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν για τις αποστάσεις, για την αντισηψία, για όλα αυτά. Και φαίνεται ότι υπάρχει και παρέμβαση διαφόρων άλλων πολιτικών παραγόντων.
Και εδώ έρχομαι να σας ρωτήσω το εξής, ότι είναι αρκετή, γιατί είναι πολυετές αυτό το φαινόμενο των καταλήψεων. Ισχυρίζονται ότι οι καταλήψεις δεν υποκινούνται απλώς από τρίτους, αλλά ότι είναι μάλιστα οργανωμένες από τρίτους. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ ως υπουργός καταλήψης δεν είχα αντιμετωπίσει. Δεν είχα καταλήψει. Είχα όταν πήγα να περάσω το νόμο πλαίσιο, το νέο νόμο πλαίσιο, διάφορες διαδηλώσεις έξω στο Σύνταγμα. Αλλά ότι υποκινούνται από κάποιους ορισμένες, δηλαδή το είπαν και φανερά αυτοί που στηρίζουν πολιτικά. Το θέμα δεν είναι αυτοί να πάνε να πούν στα παιδιά, ξέρετε κάνετε αυτό, αρκεί μια δήλωση πολιτική ενός κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος παραδείγματος χάρη ή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να θεωρηθεί ότι στηρίζουν.
Με δεδομένο, κυρία Γιαννάκου, ότι η διαμαρτυρία είναι νόμιμη σε κάθε δημοκρατική χώρα, αρκεί φυσικά να μην παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα τρίτων.
Να σας πω κάτι, ακόμη και η ανυπακοή είναι νόμιμη όταν υπάρχει, όταν αποκλίνει το καθεστώς και από δημοκρατικό γίνεται αυταρχικό.
Με δεδομένο λοιπόν αυτό στο οποίο και συμφωνούμε και με δεδομένο επίσης ότι χάνονται ώρες οι οποίες, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν αναπληρώνονται ποτέ στο δημόσιο σχολείο, είτε είναι αυτό γυμνάσιο είτε είναι λύκειο. Τι θα πρέπει να γίνει?
Αυτές είναι... Κοιτάξτε, και οι συνθήκες αυτές είναι δύσκολες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ίσως είναι περισσότερα παιδιά στην τάξη. Αλλά υπάρχουν και σχολεία που είναι 10 παιδιά στην τάξη, παραδείγματος χάρη.
Γενικότερα, απέναντι σε αυτή τη μορφή κινητοποιήσεων, τι θα πρέπει να γίνει? Γιατί δεν είναι μόνο η καταλήψη, είναι και η φθορά δημόσιας περιουσίας. Και είναι κάτι που μας απασχολεί πάντα όταν οι μαθητές καταλήγουν σε αυτή τη μορφή κινητοποιήσεων.
Εφόσον υπάρχει και φθορά δημόσιας περιουσίας εντός των σχολείων, αυτή πρέπει να αποτυπηθεί και να πληρωθεί από αυτούς που την έκαναν.
Όμως έως τώρα δεν γίνεται.
Ναι, μα πρέπει να γίνει. Αυτό, κοιτάξτε, είναι μια ιστορία πολύ παλαιά. Δεν είναι δυνατόν να γίνει, να υπάρχει φθορά δημόσιας περιουσίας χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη κανείς.
Άρα θα πρέπει να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή και των πολιτικών κομμάτων και των φορέων και των συνδικαλιστών προφανώς που εκπροσωπούν την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να βρεθεί μια λύση και σε αυτό.
Εγώ θα σας μιλήσω ψυχρά. Δεν πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υποστηρίξουν μια τέτοια θέση, ότι δηλαδή στη δημοκρατία πρέπει το κόστος των ζημιών εις βάρος του δημοσίου, διότι το δημόσιο τι είναι? Είναι το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν είναι κάποιο αοράτου φορέα που λέγεται δημόσιο. Δεν πιστεύω ότι θα συνενέσουν και θα βοηθήσουν σε αυτό. Γιατί ξέρετε, κάθε θέμα που προβλέπεται στο νόμο πρέπει να έχει και την πολιτική υποστήριξη μέσα στη δημοκρατία.
Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Γιαννάκου, αύριο αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η πολιτική σημασία της ετοιμιγορίας?
Ακούστε, αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση. Εγώ δεν θέλω να θεωρώ ότι ανάλογα με την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα πρέπει να δικάζεται και το καθετή.
Θα πρέπει η δικαιοσύνη απερίσπαστη να βγάλει την απόφαση.
Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι απερίσπαστη και να βγάλει την απόφαση ερευνώντας επί της ουσίας. Διότι έχουν παραπενθεί συγκεκριμένα άτομα. Δεν έχει παραπενθεί ένας αόριστος φορέας που λέγεται Χρυσή Αυγή. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα. Γι' αυτό κράτησε και η δίκη τόσο πολύ. Θα σας θυμίσω ότι δεν είναι βέβαια ακριβώς αντίστοιχο, αλλά θα σας θυμίσω ότι ακόμα και στη δίκη του Νιρεμβέργης άτομα προσήχθησαν στη δικαιοσύνη. Δεν προσήχθη ούτε το Ναζιστικό Κόμμα, ούτε η Γερμανία ολόκληρη, ούτε τίποτα.
Έχει όμως συμβολικές διαστάσεις αύριο η όποια απόφαση, αν μου επιτρέπετε. Και δεύτερον, φαντάζομαι ότι η χρονική διάρκεια της δίκης βοήθησε και σε αυτό το ξεγύμνωμα του ακροδεξιού μορφώματος και ενδεχομένως δεν ξέρω ποια είναι η απόψη σας, αν έχει ήδη υπάρξει το πολιτικό τέλος της Χρυσής Αυγής από την κάλπη.
Κοιτάξτε, δεν μπήκαν στη Βουλή αυτή τη φορά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός τους έστειλε στο κοινοβούλιο. Κάποια στιγμή.
Και αυτό κόστησε φυσικά σε όλα τα πολιτικά κόμματα, στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
Να σας πω κάτι. Κόστησε στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά και ορισμένα κόμματα του λεγόμενου Δημοκρατικού Τόξου είχαν συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες ήταν περίεργες.
Τι εννοείτε, κυρία Γιαννάκου?
Εννοώ ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή δεν ήταν ακριβώς και ένας τρόπος που ανεγνώριζε την απόκληση που είχαν αυτοί από τη δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω γενικά και ξεκάθαρα ότι δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουν πριν βγει η απόφαση αυτή, να πανηγυρίζουν ορισμένοι και να βγάζουν ετοιμιγορία. Την ετοιμιγορία θα τη βγάλει το δικαστήριο.
Σε κάθε περίπτωση, και θα συμφωνήσω μαζί σας, τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, που βέβαια...
Και δεν είναι μακριά δικάζει... η μέρα που θα βγει η απόφαση, δηλαδή περιμέναμε 5,5 χρόνια.
Ακριβώς. Είναι λίγες οι ώρες που απομένουν. Βέβαια, η Χρυσή Αυγή δικάζεται για το αν είναι εγκληματική οργάνωση αύριο, σωστά?
Κοιτάξτε, δικάζονται τα άτομα και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτός ο υπαινιγμός, αν είναι εγκληματική οργάνωση. Σε ποιο βαθμό είναι και αν είναι, αυτό θα φανεί από τη δικαστική απόφαση.
Εγώ, κυρία Γιαννάκου, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Και
να είστε πάντα καλά. Ήταν η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, βουλευτής επικρατείας Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Παιδείας.
I held my breath on you, how'd I die a thousand times?